Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Bodoča južnokorejska predsednica o zunanji politiki. Počasen umik NATO iz Afganistana, Velika Britanija s prvimi koraki. Konec apokaliptične sekte na Kitajskem. Sojenje priprtim protestnikom z tretje mariborske vstaje. Danes v kulturnih diši po Mediteranu. V nagovoru južnokorejskemu narodu je novo izvoljena predsednica Park Geun-hye dejala, da si bo prizadevala za zbliževanje s Severno Korejo, vendar pri vprašanjih nacionalne varnosti ne namerava popuščati. Po njenih besedah je severnokorejska izstrelitev rakete dolgega dosega na simbolen način pokazala, v kakšni varnostni realnosti se Južna Koreja nahaja. V govoru, ki je bil namenjen predvsem zunanje političnim temam, je bilo zaznati distanco od politike odhajajočega predsednika Lija Myung-baka, ki je med drugim prekinil dobavo humanitarne pomoči Severni Koreji. Predsednica Park Geun-hye bo uradno prisegla 26. februarja. Afganistanski predsednik Hamid Karzaj je pozdravil odločitev Velike Britanije, da bo slabo polovico od svojih 9000 prisotnih vojakov iz dotične države umaknila. Karzaj pravi, da je njegova država pripravljena na prevzem odgovornosti za varnostne razmere, ter da je do britanske odločitve prišlo ob ustreznem času. Zveza NATO se sicer pripravlja na dokončen prenos odgovornosti za varnost v državi na afganistanske sile, kar se bo zgodilo konec leta 2014. Kitajske oblasti so aretirale približno 1000 pripadnikov krščanske sekte Vsemogočni Bog, ki je širila govorice o koncu sveta ter hkrati kritizirala komunistično vladavino v državi. Pripadniki okultne kitajske skupine so bili aretirani v okviru vse državne policijske akcije. V pozivih širši skupnosti je skupina v skladu z njihovo interpretacijo majovskega koledarja javnost nagovarjala naj pred koncem sveta, kot ga poznamo, pokončajo rdečega zmaja komunizma. Po predvidevanjih skupine Vsemogočni Bog se bo v petek pričelo tridnevno obdobje teme, začinjene s cunamiji in potresi. Po apokaliptičnem tridnevju naj bi sledilo spokojno življenje pod vladavino ženske različice Jezusa, a vendarle zgolj za tiste, ki bodo sledili načelom skupine Vsemogočni Bog. Skupina, ki na Kitajskem obstaja slabih 20 let, je doživela svoj konec pred koncem. Konec sveta se dostikrat odvija nam vsem pred očmi. V teksaškem mestu Harold v Združenih državah Amerike so otroci in starši brez skrbi glede varnosti v lokalni javni šoli. Več učiteljev ima namreč pri sebi osebno orožje. V luči nedavnega strelskega pohoda v Združenih državah o podobnih ukrepih razmišljajo že v 4 drugih zveznih državah. Več o dogajanju čez lužo nam pove novinarka Radija Študent Lidija Poljaček.
Ameriški kongres in predsednik Obama se bližajo sporazumu, ki bi preprečil, da bi vlada padla v fiskalni prepad. Medtem, ko so morali 4 vladni uradniki dati odpoved, ker ameriško zunanje ministrstvo ni poslušalo opozoril in prošen ameriškega ambasadorja v Libiji, da morajo povečati varovanje tamkajšnje ameriške ambasade. Posledično so ambasador in 2 uslužbenca to plačali svojimi življenji. A če se zgodbo nekoliko bolj poglobimo, so bili zato pravzaprav odgovorni najvišji v ameriški vladi, vključno z ameriško zunanjo ministrico Hillary Clinton. Zadevo so politično elegantno pometli pod preprogo, ko so nagovorili prej omenjene 4 uradnike, da priznajo, da so grešni kozli, medtem ko so jim potihoma dali druge službe. Na hitro naj še omenimo, da ruski parlament skuša sprejeti zakon, ki bi Američanom prepovedal posvojitve ruskih otrok, kot povračilni ukrep ameriškemu zakonu, ki ga je prejšnji teden podpisal predsednik Obama in ki prepoveduje ruskim kršilcem človekovih pravic vstop v ZDA. Ta zakon je verjetno osebno prizadel samega Putina, ki se sedaj maščuje z dušami ruskih otrok. Jutri bo minil en teden od tragedije, ko je mentalno nori psihopat ubil 20 otrok in 6 odraslih v osnovni šoli v Connecticutu. Dogodek je globoko prizadel Američane in kot kamen vržen v jezero povzročil valove. Tako je včeraj predsednik Obama obljubil, da bo januarja kongresu predstavil nov osnutek zakona, ki bo verjetno prepovedal nakup vojaških pušk in zapovedal strožje preverjanje, kdo želi kupiti orožje. Ta napoved je povzročila, da so entuzijasti orožja začeli na veliko nakupovati vse sorte pokalic, ker jih je po sprejetju zakona verjetno ne bodo več mogli. Po drugi strani pa so starši ameriških šolarjev začeli novi trend, saj svojim otrokom na debelo nabavljajo neprobojne šolske nahrbtnike. Na žalost so na svoje prišli tudi prevaranti, ki s prevarantskimi spletnimi strani zbirajo denar za žrtve streljanja, a jih namesto dobrodelne namene tlačijo v lastne žepe. Toda pri večini Američanov je dogodek povzročil globok razmislek in srčnost. Po celi Ameriki so učitelji deležni objemov in zahval, kajti učitelji osnovne šole Sandy Hook so svojimi življenji preprečili še višjo številko mrtvih. Univerza v Connecticutu je za vse otroke te šole omogočila štipendijo za študij, če bodo želeli tam študirati. Vsi posvečajo večjo pozornost temu, da morajo v šolah preprečiti nadlegovanje takšnih in drugačnih otrok. In novinarka ene največjih televizijskih hiš je ravno začela val 26 aktov prijaznosti za vseh 26 umrlih. Vsak Američan naj bi v naslednjih dneh napravil 26 dobrih del ali prijaznosti. Iz pepela naj bi tako zrasla boljša ameriška družba. Vsem poslušalcem Radija Študent pa želim, da v petek kar najbolj noro preživijo zadnji dan majevskega koledarja ter vesele božične praznike. Iz Amerike poroča Lidija Poljaček.
V valu obiskov raznih bradatih mož v tem času po vsem svetu se je tudi veliki brat odločil, da ne bo izostal. Obiskal je namreč hrvaško prestolnico Zagreb in v svoji zapuščini pustil 225 nadzornih kamer na 75 različnih lokacijah v Zagrebu. Projekt, ki je stal več kot 2 milijona evrov in se začel pred dvema letoma, je zaključen te dni na Cvetnem trgu v središču mesta ter pri fontanah poleg Hrvaške narodne in univerzitetne knjižnice. Ne glede na napovedi, da gre zgolj in le za zmanjševanje števila prekrškov v prometu, vandalizma ter preprečevanje prometnih gneč, prebivalci hrvaškega glavnega mesta niso povsem prepričani, ali gre res le za to. Ni jih malo, ki v pogovorih ali pa v različnih odzivih na spletu trdijo, da gre pravzaprav za priprave na morebitne demonstracije, ki bi se utegnile dogajati na Hrvaškem ter večji splošni nadzor nad prebivalci Zagreba.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Na okrajnem sodišču v Mariboru danes obravnave 12 od 28 priprtih po nedavnih uličnih protestih proti županu Francu Kanglerju. Prvi je pred sodnico Simono Mernik stopil teolog Žarko Strahnič, ki je krivdo priznal. Izrečena mu je bila pogojna obsodba 5 mesecev in 15 dni pripora. Obtoženi nekdani protestantski duhovnik je v zagovoru izrekel obžalovanje uporabe nasilnih metod med protesti, a hkrati dodal, da sta ga k kaznivemu dejanju vodila razočaranje in obup, najpred nad razmerami v državi, nato pa zaradi nasilja policistov. Bivši župnik se je skupini izgrednikov pridružil potem, ko zaradi policijskega kordona ni mogel domov. Med 28 priprtimi v mariborskem zaporu je vseeno veliko takih, ki so popolnoma nedolžni. Eden izmed takih je Jernej Mažgon, Jerry. Jerry, sojenje na mariborskem okrožnem sodišču in protesti v Mariboru so poglavitni razlogi za okroglo mizo, ki se ima zgoditi danes ob 2 v zavodu Udarnik Maribor. Vabljeni. Na simbolični lokaciji pred stavbo nekdanjega vojaškega sodišča na Roški cesti je podal izjavo za javnost novo formiran odbor za pravično in solidarno družbo, ki ga tvorijo nekateri vidnejši akademiki ter intelektualci. Zgodovinar Jože Pirjevec je v imenu prvih prebral manifest s takojšnjimi zahtevami pred jutrišnjimi vseslovenskimi protesti. Od vlade nemudoma zahtevajo odstop in opozicijo pozivajo, naj so omogoči prehod v tako imenovano novo kvaliteto demokracije s podporo državljanske vstaji in posledičnemu oblikovanju tehnične vlade. Od sedanje vlade prav tako zahtevajo, da javnost seznani z identiteto in cilji provokatorjev, ki so zanetili nasilne izgrede na novembrskih demonstracijah v Ljubljani, govori Jože Pirjevec.
Gre zaenkrat bilo za eno spontano gibanje množic, kateremu pa je treba dati določeno vsebino. Mi skušamo sodelovati pri oblikovanju te vsebine. Ne nameravamo podati zadnje besede. Nasprotno, vabimo vse, ki hočejo priti z nami, delati z nami, da se nam pridružijo, da skupaj razmislimo, kako spremeniti našo državo tako, da bo res pravična in solidarna. Vabimo tako protestnike, kakor tudi sile, torej policijo, da ne nasedajo provokacije. Kajti zelo bi bilo nevarno, da se te provokacije potem izrabijo tudi mogoče za uvedbo kakšnega izrednega stanja.
V kratkem manifestu so predstavili tudi svoje poglede na politično-ekonomsko situacijo v Sloveniji. Enega od korakov za izhod iz krize vidijo v demokratizaciji odločanja, torej delavskem soupravljanju, upravični delitvi presežne vrednosti, trajnemu razvoju in zakonsko določenem minimalnem plačilu. Izključena ni bila niti formacija nove politične stranke, več informacij pa bo kmalu dostopnih na njihovih spletni strani odbor.si. Govorili smo še s članom Vukom Čosičem.
Ta program oziroma ta dokument, ki opisuje našo logiko in naše namene, je pisala taka širša zasedba ljudi, ki so tudi podpisani nenazadnje. In to je artikulacija, ki je konsenzualno bila možna. Ne? Gre za, če smem osebno interpretirati stvar, kako se je meni zdela v momentu, ko smo se stavljali, Za nek akcent, da pri vseh teh krizah, ki jih opazujemo, je treba reči, da gre za krizo kapitalizma, gre za krizo neke idejne podlage. Ne? V tem smislu je ta naša platforma povezljiva z idejami socialne države. Ne?
Of je pripravil Marko Kraševec.